Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler, produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til den første episoden i 2020 og et nytt 10 år med tåkeprat. Da var endelig jul og nyttår overstått. Eller endelig og endelig. Det var godt med litt ferie og en anledning til å planlegge og lese meg opp til en ny runde med episoder. Som så mange andre så pleier jeg å være syk i jula. Det faktisk nesten en juletradisjon blitt. Det har nok en sammenheng med det at man plutselig har ferie etter julestria og kroppen endelig får en mulighet til å hente seg inn. Men det gjør at jeg har hatt en gyllen anledning til å tilbringe noen dager på sofaen med bøker og film. Tradisjonen tro så har jeg hatt et lite skrekkfilmmaraton i romjula. Dette holdt jeg på med til jeg hadde sett så mange filmer at jeg begynte å få problemer med å sove, fordi jeg var skråsikker på at jeg så nonnen fra The Conjuring i øyekroken. For første gang på mange år så fikk jeg med meg nyttårsaften i Tigerstaden. Jeg har hatt et litt anstrengt forhold til nyttårsaften, ettersom jeg har hatt en hund som har vært vettskremt for raketter. Men i år så bød altså muligheten seg. Men akkurat det med raketter er noe jeg har litt problemer med å forstå. Nyttårsaften er den dagen i året flest mennesker som vanligvis ikke drikker, drikker seg fulle. Og det er også den dagen flest mennesker håndterer eksplosiver. Forstå det den som vil, men jeg synes det en ganske pussy med den kombinasjonen av fyll og sprengstoff. Selv har jeg holdt meg unna raketter siden jeg var barn. Jo da. Det fint å se på, men jeg foretrekker å bruke litt ekstra på champagneflasken framfor å se pengene bokstavlig talt gå opp i luften. Men det hører til historien her at jeg som rister på hodet over kombinasjonen alkohol og eksplosiver, selv klarte å pådra meg en lett forbrenning. Og det med et stjerneskudd. Noe som kanskje understreker at det har vært et klokt valg å holde seg unna fyrverkeri i nyttårsaften for min del. Det får meg til å tenke på den amerikanske stand-up-komikeren Joey Diaz, som har en svært fargerik bakgrunn med tungt rusbruk. Han forteller at når han ruset seg som verst, så var han alltid nykter på nyttårsaften, nettopp fordi det den dagen da alle de som vanligvis ikke drikker, drakk. Og at dette årets farligste dag, eller Amateur's Night, som han så fint sier det. Romjula ble også litt merkelig da forfatter og billedkunstner Ari Behn valgte å ta sitt eget liv første juledag. Jeg har egentlig aldri hatt noe forhold til Ari Behn, bortsett fra hans mange spreke uttalelser som «Vi er den nye vinen», omtalen av Märtha Louise som en lysfontene. Men jeg kjente litt på akkurat det. Som en liten påminnelse om at jula er en svært tung tid for mange, som føler at de ikke klarer å leve opp til samfunnets standard om hvor koselig man skal ha det i denne tiden. Den norske mørketiden er vel heller ikke den beste tiden for folk som sliter med depresjon. Men det har skjedd positive ting siden forrige episode også. Ikke bare teite brandskader og sykdom. I januar-nummeret av Er lik Oslo figurerer tåkeprat i en svært positiv tosides artikkel skrevet av Even Skyru. Jeg vil på det varmeste anbefale alle dere som har anledning til å kjøpe dette nummeret. Jeg synes hele konseptet til Er lik Oslo er svært positivt. Dette gatemagasinet, som var Norges første og ble lansert i 2005, gir et lavterskeltilbud til noen av de aller svakeste i samfunnet, og gir mennesker i en vanskelig livssituasjon muligheten til å tjene penger med verdighet, uten å måtte ty til tigging og kriminalitet. Det er vel ingen hemmelighet at jeg synes dagens ruspolitikk hører hjemme på historiens skraphaug. Og nettopp ting som dette magasinet hører med i en ny måte å tenke på, nemlig å hjelpe framfor å straffe. Så ved å kjøpe dette, for å sikre deg hva jeg må si er en artikkel som er så positiv at den grenser mot reklame, så er du også med på å gjøre noe positivt. Og det til tross for at julen er over. Og det er ikke verst. Men nå skal vi over til årets første tema. Høsten i fjor ble preget av svært tungt materiale. Og jeg tenkte det var greit å starte året i år med litt lettere tematikk. Egentlig så tenkte jeg å starte med en enkeltstående episode slik som i fjor. Men i løpet av jula blir jeg fengslet av historien om den siste ekspedisjonen til den brittiske eventyreren Jack Hornby. Jack het egentlig John Hornby, men på samme måte som med Jack Parsons så kalte vennene hans han for Jack, så jeg kommer til å bruke det navnet konsekvent i denne serien. Dette er en fortelling jeg kom over takket være en av dere lyttere, så takk til deg, og som jeg hadde liggende i påvente av at jeg skulle få tid til å sette meg inn i den. Hovedkilden min til denne serien er Cold Burial av Clive Powell Williams fra 2001. En godt skrevet og researchet bok med gode kildeanvisninger. Historien om oppdager og eventyrere er en som er preget av død og katastrofer. Og det er kun de færreste som har fått sin plass i historiebøkene. Og det er vel nettopp det som gjør at det er så gjevt om man først klarer det og kommer tilbake i livet med en historie å fortelle. Så dette blir en litt ny type tematikk for meg. Delvis i hvert fall. Jeg har jo allerede tatt for meg svenskenes forsøk på å nå Nordpolen i episode 79 Ørnen, og man kan jo si at starten på fjoråret med McKenna-brødrene også var litt i denne gata. Men nå skal vi bevege oss dypt, dypt inn i den kanadiske villmarken, og et område i nordvest-territoriene som består av tundra, for å følge en gruppe med tre menn på veien mot en langsom og grusom død. Det var den 21. juli 1928. Harry S. Wilson fra Nipissing Mining Company ledet et følge bestående av John Muirhead, Kenneth DeVar og John Thompson i to kanoer nedover Teleon-elva i den kanadiske villmarken. De var dypt inne i The Barren Grounds, den kanadiske tundraen, og så langt fra sivilisasjonen det var mulig å komme. De ble derfor svært overrasket når de så spor etter mennesker. Ved elvens nordbredd fikk de øye på ei lita tømmerhytte, av den typen som gjerne ble brukt av pelsjegere. Helt uventet var det riktig nok ikke, for legenden Jack Hornby hadde forsvunnet året før på en ekspedisjon nettopp i disse traktene. Følget gikk i land, og når de nærmet seg hytta, så la de merke til at ikke alt var som det skulle være. Den var svært falleferdig, og taket var i ferd med å kollapse. Når de undersøkte nærmere, så de at leiren bar preg av ikke å ha blitt brukt på lengre tid. De fant to sekker med skinn som for lengst var ødelagt av elementene, i tillegg til utstyr og våpen som var rustet i stykker. Ved siden av inngangsdøren lå det to sekker, og Kenneth DeVar bestemte seg for å undersøke disse nærmere. Han fant frem lommekniven og begynte å skjære hull i den ene sekken, da han til sin forskrekkelse innså at den inneholdt et lik. De fire begynte å undersøke den andre sekken, og kunne raskt konstatere at også denne inneholdt menneskerester. De forsøkte å åpne døra til hytta, men den var låst fra innsiden, så etter å ha ropt og banket på, så bestemte de seg for å slå den inn. Luften i hytta var tung og fuktig, og preget av en gjennomtrengende råtten lukt. Deler av inventaret og gulvet var ødelagt, og det kunne se ut som om de som holdt til i hytta hadde brukt dette som en siste utvei til å fyre i ovnen som sto på midten av gulvet. Oppe ovnen sto en gryte, og da de kikket ned i den, fant de et krania av hva som så ut til å ha vært en rev. De begynte å ransake hytta, og de fant mer turutstyr, og i noen kofferter så fant de en bunke med brev skrevet på brevark fra hotellet Windsor. Hytta hadde opprinnelig hatt tre køyer, men to av dem var hugget i stykker. På den tredje lå det et teppe, og da de dro dette til side, gikk det et kaldt gufs nedover ryggen på dem. Under teppet lå restene etter enda et menneske. Like ramlet ut av køya, og en glisende hodeskalle, som fremdeles hadde et par tuster hår, ble liggende på gulvet og stirret på dem. Grepet av panikk, løp mennene tilbake til kanoen og fortsatte på ferden, noe skamfulle over at de hadde rømt uten å undersøke hytta nærmere. Hadde de gjort det, så hadde de oppdaget dagbøkene som var gjemt i ovnen, og historien om de tre som hadde endt sine dager i dypet av The Barren Grounds. Historien vår starter med en ung mann, Edgar Christian, Jack Hornbys fetter, som ble født den 6. juni 1908. I 1919 hadde familien flyttet til Brondyron, nære havet i Nord-Wales, hvor Edgar hadde startet sin svømmekarriere ved å forsøke å bli tøff av å svømme i havet. Han gikk ved Grange, en privat gutteskole, der det å bygge karakter og fysisk fostring var vel så viktig som utvikling av intellektet. I 15-årsalderen ble han innmatrikulert ved Dover College, en offentlig skole som siktet seg inn på å gjøre elevene klare for militærtjeneste i de brittiske koloniene. Rektoren ved skolen, W.S. Lee, var nemlig en tilhenger av friskuskristendom, som fokuserte på frelse gjennom hardt fysisk arbeid, og skolens motto var «Non recuso laborem», «Jeg nekter intet arbeid». Men til tross for den intensive moralbyggingen ved skolen, så følte Edgar at han manglet det som skulle til for å bli et skikkelig mannfolk. Det eneste han hadde å sikte til av bragder var en god plassering på et lokalt svømmestevne. Ekspedisjoner og troen på den brittiske overlegenheten var i vinden. I 1924 fulgte alle skolegutter spent med på General Bruces ekspedisjons forsøk på å bestige Everest for den brittiske kronen. Sorgen var stor når ekspedisjonens helt, George Late Mallory, omkom på den siste etappen, like etter Edgar hadde feiret sin 16. fødselsdag. Liket til Mallory ble for øvrig ikke oppdaget før i 1999, 600 meter fra toppen. Om han faktisk noen gang nådde toppen og døde på vei tilbake, er det ingen som vet. Samtidig så man opp til personer som Robert Scott, som de fremste eksemplene på brittisk heroisme. Det at Scott hadde omkommet på ekspedisjonen spilte liten rolle. At han hadde fortsatt tilbake til han sultet ihjel var et klart tegn på den brittiske jernviljen. En ekte helt må være forberedt på å feile og gjerne offre livet i prosessen, og det er der hans kjente fetter, Jack Hornby, kommer inn i bildet. Hornby-familien var rike bomullsmagnater fra Blackburn, og Jacks far var en svært kjent idrettsmann. Edgar hadde aldri møtt Jack. Men fortellingene om bragdene til onkelen som hadde blitt fortalt i England siden før den store krigen, fyrte opp fantasien hans. Jack skulle ha blitt god venn med både inuitter og urfolk, og følte seg hjemme med fangstredskaper og kano i utemmet villmark. Han hadde til og med fått en medalje for sin deltakelse i krigen, og med sin velstående familie så var han den perfekte britiske helt og eventyrer. Edgar gjorde ikke spesielt bra på skolen, og når han sluttet ved Dover College så hadde han begrensede muligheter. Og det som fristet mest var livet i en av de brittiske koloniene. Høsten 1925 så fikk han seg en jobb på en liten gård i Buckinghamshire, For skulle han jobbe ved en av koloniene, så trengte han noen basiskunnskaper om jordbruk og økonomi. Den samme høsten fikk han høre at faren til Jack var blitt syk, og Edgar innså at dersom han døde, så ville hans store helt mest sannsynlig komme tilbake fra sine mange eventyr for å delta i begravelsen, og dette ville være den perfekte anledningen til å møte sitt store idol. Jack fikk beskjed om farens slag, mens han holdt på å skrive en svært omfattende rapport om sitt siste eventyr i The Barren Grounds. Han var stadig på reisefot og sjeldent hjemme, og han hadde kun besøkt hjemplassen 3 ganger de siste 21 årene. Jack var den yngste av 4 sønner, hvor kun 2 av de fremdeles var i livet. Begge de døde brødrene hadde tjenestegjort i militæret, en hadde dødd i boerkrigene, og den andre i Første verdenskrig. Men hverken militæret eller det å gå i farens idrettsfotspor virket forlokkende på Jack, og han hadde reist til Tyskland for å finne seg selv. I Schwarzwald så hadde han falt for ei enke, og for å imponere henne så hadde han deltatt i et skirenn hvor han kom på 2. plass, til tross for at han ikke hadde noen tidligere erfaring med å stå på ski. Dette var en historie Jack elsket å fortelle, og den sier noe om at han ikke var helt uten erfaring med snø når han bestemte seg for å dra til Kanada. Jack var ikke redd for hverken sult, kulde eller blodslit, noe som gjorde at han følte dragningen mot villmarken, og han satte kursen mot Kanada den 7. april 1904. Nå, nesten 22 år senere, følte han seg utilpass i familiehjemmet, med sine 32 tjenere, den britiske overklassen og deres høflighetsfraser. Like etter han ankom familiens hjemplass, så døde hans far den 17. desember. Han forsøkte å gjøre familien til lags ved å hjelpe sin mor i prosessen etter dødsfallet. Men Jack var rastløs og taklet ikke tilværelsen der, til tross for at han ble tilbudt både penger og bolig. Ikke minst så var det på høy tid at han giftet seg, fortalte moren, som til og med hadde sett seg ut en potensiell kone til han. Men alt dette maset fra moren virket mot sin hensikt. Jack hadde faktisk tenkt til å flytte tilbake til England, men alt dette pratet om å etablere seg gjorde at han savnet livet i villmarken mer og mer. Kanskje spesielt de gangene han hadde vært døden nære, men like fullt klart å dra seg gjennom dramatikken med enda en god historie å fortelle. Det var slike stunder Jack levde for. Og så ble han invitert til å møte fetterens familie i begynnelsen av 1926. Jack kastet seg over muligheten til å få en pause fra sin mors prat om etablering, og det var nå han for første gang skulle møte Edgar. Jack elsket å fortelle historier om sine eventyr, og Edgar var en villig lytter. Han fortalte historier som om den gangen han hadde skutt en bjørn på klosshold med revolver, historier om de innfødte, og ikke minst om reinsdyrene, som var en sånn ekstremt viktig ressurs i The Barrens. Jack hadde lært seg hvordan de innfødte kunne lage det meste de trengte fra reinsdyr, og forklarte om hvordan man kunne lage en kano av et reinsdyr kun ved hjelp av kniv som redskap. Men han okket seg fælt over hvordan urbefolkningen hadde blitt påvirket av den hvite mannen, og hadde mistet mye av denne kunnskapen med innføringen av moderne redskaper. Han var svært bitter over akkurat dette, og sa at de innfødte ikke kunne se hvordan storstilt riflejakt var i ferd med å true bestanden av reinsdyr i området. Edgar ble trollbundet av onkelens fortellinger, og innså at Jack kunne lære han mer enn han noen gang hadde muligheten til i Buckinghamshire. Jack likte nevøen, og ikke minst den glødende interessen han hadde for historiene hans, og familien til Edgar var positive til ideen om at han kunne være med onkelen på eventyr. Dette var noe som kunne stramme opp den unge gutten, og det tok kun noen få dager å avgjøre at Edgar skulle få være med for å gå i læra og lære villmarkens harde realiteter. Faren til Edgar var i militærtjeneste og fikk ikke tatt farvel med gutten, men han sendte et brev der han skrev at ingenting som er av verdi kan oppnås uten hardt arbeid, offer og tålmodighet. Men han kom også med en advarsel. Han skrev at livet er fullt av skuffelser, desillusjoner, og at ting sjeldent ender opp slik vi har forestilt oss. Båten de brukte til overfarten, Montrose, var svært moderne og luksuriøs. Og Edgars beundring for onkelen, som han nå så at det ikke bare var en kjent eventyrer, men også en svært verdensvant mann, steg betraktelig. Den 26. april ankom de i Montreal, hvor det første som slo Edgar ikke var de luksuriøse hotellene de bodde på, men den slående skjønnheten til de kanadiske kvinnene. Jack fortalte at dette skyldtes den franske stilen og innflytelsen. men det var lite tid til han betraktet de lokale kvinner eller andre severdigheter som kino, da Jack brukte tiden på å oppsøke andre eventyrene for å dele historier om det strabasiøse livet i villmarken. Men Jack var hemmelighetsfull overfor kollegene, og ville heller dele gamle anekdoter og skrøne historier framfor å snakke om ekspedisjonen han og nevøen skulle dra på. Etter 2 dager tok de toget til Ottawa, etter Edgar hadde forsynt seg med brevark fra hotellet de bodde på, Windsor. De ankom Ottawa den 30. april, hvor de tok inn på Chateau Laurier, et hotell som står der en dag i dag, og som i dag har 4,5 stjerner og ser riktig så fancy ut. Grunnen til at Jack foretrakk luksus når han var i sivilisasjonen, finner vi i titelen på en bok han holdt på å skrive om The Barons, In the Land of Feast and Famine. Dette skyldtes en overlevelsesstrategi han hadde lært fra de innfødte. Det gjaldt å fråtse mest mulig når man hadde muligheten, for sulten og kulda, den kom uansett, så det gjaldt å få i seg mest mulig når sjansen bød seg. I Ottawa arrangerte de et møte med Guy Blanchett, en landmåler som jobbet for myndighetene. Jack og Blanchett hadde tidligere utvekslet verdifull informasjon om uoppdagede elveleier, men denne gangen var Blanchett litt forvirret.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hva var egentlig planen de to hadde i nord, og hvor langt hadde de egentlig tenkt å reise? Jack var diffus og fortalte at de hadde tenkt å jakte på pelsdyr og lete etter mineralforekomster og olje. Guy sa at det var ekstremt viktig at de to kjøpte med seg tilstrekkelig med forsyninger, og tilbød seg å ta dem et stykke på veien nord da han skulle samme vei. Og de avtalte å møtes i Edmonton. Men det var en lang reise dit. Og når de kom til Toronto, så oppsøkte Jack sin gamle venn George Douglas. Men han ble skuffet da han oppdaget at han var på en forretningsreise i New York. Men han klarte å spore opp Douglas' kone Kay, som bodde med sin far i byen. Når Kay så hvor ung og naiv Edgar var, så uttrykte hun bekymring for at han skulle ta med denne unge gutten til The Barons. Men da endret Jack på historien om hva de skulle. Han fortalte at de var på vei til Red Lake Country, et område helt vest i Ontario, for å være med på et gullrush der. Og selv om Kay og faren hadde litt problemer med å tro på denne historien, så foretok de seg ingenting. De to tok toget videre. Edgar lot seg imponere over de enorme områdene med villmark han kunne se fra togvinduet. De to tok toget til Winnipeg, en by man normalt ikke ville dra innom på vei til The Barons. Og Jack hadde brukt nettopp togbillettene dit for å underbygge historien om at de to skulle til Red Lake Country og ikke The Barons til Kay og faren. Grunnen til at han hadde valgt å legge turen innom Winnipeg var den 28-årige engelske kvinnen Olwen Neville han hadde møtt 3 år tidligere. Hun hadde en bakgrunn som journalist for Edmonton Gazette, en avis som hadde hjulpet til med å bygge opp mytene rundt Jack. Og Olwen hadde også en personlig interesse for The Barons, og håpet en gang å kunne jobbe som misjonær eller lærer blant de innfødte. Jack hadde håpet at Olwen kunne hjelpe han med å skrive boka hans om The Barons, In the Land of Feast and Famine. Og underveis, i vinteren 1923-24, så hadde de to utviklet et forhold. Tidligere så hadde Jack måtte velge mellom en ekspedisjon til The Barons og Olwen, og han endte opp med å velge villmarka framfor kjærligheten. Og nå hadde han rett og slett dårlig samvittighet, og hun ble svært overrasket da han plutselig dukket opp og fridde. Det vi skal se om Jack Hornby er at han var en mann som så på seg selv som prinsippfast og alltid ville gjøre opp det han skyldte. Olwen sa at hun trengte litt tid på å bestemme seg. Men hun skulle ikke se stort til Jack. Under dette oppholdet var han manisk opptatt med å gjøre ting som å lage utstyrslister og telegrafere om ekspedisjonen, så Olwen ble å tilbringe mest tid med Edgar. Det som er saken er at dette var helt unødvendig. Det var liten vits i å ordne forberedelsene til ekspedisjonen før de hadde kommet til Edmonton, og dette var nok mest sannsynlig et uttrykk for Jacks anspenthet rundt dette frieriet. Til slutt takket Olwen nei, og sa at dette skyldtes at hun hadde planer om å dra til England så snart hun fikk råd til en billett. Jack ba om at hun skulle vente på ham der, og sa at han kunne betale for billetten hennes. Og ikke bare det, han skulle til og med skrive om testamentet og testamentere alt han eide til henne. Kan vel si at Jack Hornby var en slags manisk gentleman. Men han skrev ikke om testamentet sitt. Men billetten, den betalte han. Og når han ba om å få et farvelkyss på togstasjonen, så fikk han bare et suss på kinnet. Han spurte, «Er dette alt jeg betyr for deg?» Før hun gikk på toget, og en forsmådd Jack igjen ba henne vente på han i England. Dette var siste gangen de to skulle se hverandre igjen. Olwen var enda en som var bekymret for planen om å ta med seg den unge gutten til The Barrens, og hun skrev faktisk et brev til moren til Edgar, hvor hun luftet bekymringene for gutten. Den neste delen av togturen skulle ta dem til Edmonton, en by Jack ikke hadde besøkt siden han startet sin forrige ekspedisjon i juli 1924. Jack Hornby hadde en legendestatus i denne shabby endestasjonen for eventyrere på vei ut i den kanadiske ødemarka. Og det var Edmonton Bulletin fra den 16. juni 1917 som var startskuddet for legenden om en mann som gikk under kallenavnet Hornby fra nord, den arktiske eremitten. Alle fortellingene om Jack var med på å styrke tilliten Edgar hadde til sin onkel. Og han skrev et brev til sin mor hvor han stolt fortalte at en av Jacks gamle venner hadde fortalt ham at han dro på en ekspedisjon med den beste av Kanadas menn, og at Hornby ikke kunne gjøre feil. Fra Edmonton dro Jack og Edgar til en gård i Onaway som var drevet av noen slektninger, Armistead-familien. Edgar bodde der de neste to ukene, mens Jack selv dro for å ordne utstyr til ekspedisjonen. Edgars beskrivelse av tiden ved gården sier kanskje litt om hvor oppglødd han var etter å ha reist gjennom Kanada med sin berømte onkel. «Jeg synes Mr. og Mrs. Armistead er helt toppers. Hun er kjempesnill og sier at jeg alltid har et hjem i Kanada der.» Det er denne bruken av toppers og kjempesnill som gjør at jeg føler Edgars naivitet skinner igjennom fra fortiden. Når Jack var i Onaway for å kjøpe forsyninger, så møtte han en fyr han hadde blitt kjent med i Edmonton i 1923, Harold Adlard. En 27-årig pilot som hadde blitt alkoholisert under krigen. En alkoholisme han tok med seg tilbake til England, og som førte til at han etter hvert ble kastet ut av sin far. Harold flyttet til Kanada i 1923, inspirert av de mange kanadiske pilotene han hadde møtt under krigen. Han hadde spurt om å få bli med på den forrige ekspedisjonen til Jack. Jack hadde sagt ja, men makkeren hans, Critchell Bullock, mente at den alkoholiserte tidligere RAF-piloten var lite egnet for villmarken. For å dempe skuffelsen til Harold hadde Jack hintet om at han kanskje kunne få bli med på en fremtidig ekspedisjon. Og når de møttes igjen, så minnet Harold ham på dette. Og, ikke så veldig entusiastisk, så sa Jack ja til at han kunne få være med. Men det var nok mer enn generøsitet som lå bak tilbudet. Selv om Jack var kjent for å være nettopp svært generøs. Han hadde for eksempel gitt vekk sin egen mat og sine egne klær til innfødte, og hjulpet kone og barn i en familie med en voldelig mann med å flykte ved å kjøpe billetter hjem til England til dem. Men det var nok altså enda et motiv her. Flere hadde jo gjort han oppmerksom på at det å ta med seg den unge Edgar ut i The Barrens neppe var det tryggeste han kunne gjøre. Han tenkte nok at det å ha med seg en tredje person ville gi ekspedisjonen det sikkerhetsnettet den trengte. De tre dro tilbake til Edmonton, hvor de etter å ha møtt Blanchett igjen begynte den siste delen av forberedelsene. Edgars far hadde fortalt gutten at det kunne være lurt å føre en dagbok under ekspedisjonen, så han kjøpte 300-siders skinninnbundne bøker med nedtegnelser felt inn i gull på framsiden. De tre ankom togstasjonen med utstyret den 24. mai. og Jack hadde varslet de lokale avisene om den forestående ekspedisjonen, slik at en fotograf dokumenterte avreisen. Denne toglinjen, Myrekspressen, som hadde åpnet i 1916, var en enkeltsporsaffære som strakk seg 48 mil gjennom det arktiske landskapet. Den hadde vært svært, svært vanskelig å bygge, og enkelte steder måtte skinnene sveises sammen for ikke å synke ned i det bløte landskapet, slik at de bøyde seg som en hengebru når toget kjørte på dem. Toget gikk så sakte at det ble sagt at du kunne hoppe av den første vogna og fylle en kopp med blåbær før den siste vogna passerte. På denne 16-timers togturen stirret Edgar utover det endeløse myrlandskapet og en og annen elg og bever mens de beveget seg lengre og lengre vekk fra sivilisasjonen. De hadde en halvtimes pause ved Lac La Biche, en innsjø som markerte det nordlige ytterpunktet for nybyggere. Nå beveget de seg inn i et område som ble dominert av mennesker som levde av snarefangst og jakt. Toget stanset på Water Race klokka 10 om morgenen. De var fremdeles langt fra The Barrens, men dette var så langt moderne transport kunne frakte dem. Nå var det kun mulig å reise lenger nord til fots eller med båt. Water Race og den nærliggende bosetningen Fort McMurray var en flaskehals som markerte starten på et system bestående av 400 mil med elver og innsjøer som endte i Atlanterhavet. Edgar ble trollbundet av den merkelige blandingen av mennesker de møtte på i denne bosetningen. Fra Kanadas ridende politi og pelsjegere til urfolk og misjonærer. Men Jack var derimot ikke så fornøyd. Han hadde besøkt Fort Murray i 1908, når det kun var en øde liten utpost i sivilisasjonens ytterkant. Nå hadde det blitt bygget et hotell og en kirke og åpnet flere forretninger der. Dette var med på å styrke Jacks overbevisning om at landet var i ferd med å bli overbefolket. Og det at det var mulig å finne luksus og komfort selv her, rev han i hjertet. Ingen, mente han, burde reise inn i The Barrens uten å være forberedt på en asketisk og knallhard tilværelse. Han mente at ingen ekspedisjoner var verdt å gjennomføre dersom han ikke hadde med seg minimalt av utstyr og knapt kom levende hjem. Det var akkurat dette som gjorde at han hadde bestemt seg for at de skulle utforske de mest øde områdene av The Barrens. Men til tross for forakten for sivilisasjonens komfort, så tok han hensyn til alle de bekymrede tilbakemeldingene han hadde fått for å ta med seg Edgar på ekspedisjonen, og han hadde motvillig anskaffet rikelig mengde med utstyr på grunn av sine to reisekamerater. Det aller tyngste de skulle ha med seg, det var en ovn av metall med pipe. I tillegg hadde de med telt med bunnduk, tepper, madrasser, sekker, fiskeutstyr, kjøkkenutstyr, primus, kjøttkvern, verktøy, snarer, teknisk utstyr som kamera og kikkert, og ikke minst våpen. De regnet med at våpen skulle bli det viktigste verktøyet for å skaffe seg mat. Dette dreide seg om tre rifler med ca. 2000 skudd til sammen. Det er litt underlig at de ikke også valgte å ta med seg hagle, for akkurat det skulle etter hvert vise seg å gjøre overlevelsen i villmarka langt mer utfordrende. De hadde også selvsagt med seg klær, som var bra i forhold til datidens standard. Men det er litt rart at de kun hadde med seg én parkas på deling, for dette var det mest praktiske og vanntette plagget i hele oppakningen. Av mat så hadde de selvsagt te, dette dreier seg tross alt om engelskmenn, i tillegg til en del tørrvarer som mel, gryn, sukker og kjeks. Men matvarene ble holdt til et minimum, da Jack hadde stor tro på sin egen kapasitet som jeger. Jack hadde til og med seg en dress og etterbarberingsvann. Alt dette utstyret, som til sammen veide ca. et tonn, pakket de i en kano. De fikk halt kanoen og utstyret ned til elva, Athabasca. Denne farkosten skulle være transportmiddelet deres for resten av turen. Dette dreide seg om en 20-fots kano som var flat akterut, slik at man kunne feste på en motor. Men den slags moderne saker ville selvsagt ikke Jack vite noe av. Båten skulle drives med årer, eller seil, dersom forholdene tillot det. De kunne egentlig ha benyttet seg av en av de mange elvebåtene på den første delen av turen, men dette ville selvsagt ikke Jack vite noe av. Når de satte av gårde på ferden fredag den 28. mai, så var det fire, ikke tre, i kanoen. Jack hadde møtt på en viss J.M. på toget. Dette var en erfaren oppdager som hadde vært en del av følget til Blanchett, og som skulle reise samme vei som dem. Jack var glad for å ha med en som hadde erfaring med kano, mens Edgar og Harold måtte lære seg å padle. For Edgar så var dette starten på eventyret han hadde drømt om siden han var barn, og han hadde begynt å føre nedtegnelser i dagboken. Man kan formelig føle opphisselsen hans når han skriver om hvordan de finner fram egg og bacon i leiren den første morgenen. Edgar skulle også skrive flere brev til foreldrene, der han beskrev hva som for han var den største opplevelsen han hadde hatt. Det var en fantastisk ferd, gjennom urørt villmark, til tross for plagsomme insekter. Dag to bestemte de seg for å forsøke å padde om natten, og Edgar beskriver dette som en eventyraktig ferd, opplyst av en måne som ble reflektert i det stille vannet. Over dem så de nordlyset med sitt fantastiske spill, og rundt dem kunne de se en og annen uglejakte. Den første bosetningen de kom til var Fort Chippewyan, oppkalt etter det lokale urfolket. Stedet hadde først blitt utforsket i 1821 av Sir John Franklin i hans første forsøk på å finne Nordvestpassasjen. Men det var først 100 år senere denne utposten hadde blitt modernisert, og den fungerte nå som en handelsstasjon for pelsjegere og eventyrere. Det som er helt fantastisk, er at denne utposten hadde sin egen Kina-restaurant. Slå den død. Til sammenligning så åpnet den første Kina-restauranten i Oslo i 1963. Det var nå Jack tok den endelige beslutningen om målet for reisen. Han planla at det skulle dra til en plass på Telon-elva som hadde noen trær og derfor var en oase i midten av The Barrens. Men til tross for at denne plassen hadde litt vegetasjon, så var det milevis til nærmeste bosetning, noe som passet Jack perfekt. Han var også overbevist om at denne plassen kom til å ha plenty med matressurser, som fisk og fugl, og kanskje aller viktigst, reinsdyr, som han var helt sikker på at overvintret på denne plassen, uten at han hadde noen god grunn til å tro nettopp dette. I tillegg så var han også skråsikker på at det kom til å være masse rev der, og at de kom til å tjene gode penger på pels. Hva kunne gå galt? Jack hadde fortalt om denne planen til Blanchett, som på det sterkeste hadde advart han mot å overvintre på Telion, og hadde sagt at de heller kunne bli med på ekspedisjonen hans. Blanchett sa at denne plassen var et sted der reinsdyrene paret seg på sommeren, men at de ikke kom til å være der vinterstid. Han advarte også mot at det ville være vanskelig å fange fisk i Telion. Men Jack ville ikke høre noe av den slags. Han hadde tross alt nylig skrevet en rapport om reinsdyr i regionen for myndighetene, og han var faktisk en av de fremste ekspertene på nettopp dette. Sannheten er at ingen visste om reinsdyrene overvintret her, og Jack tok en kjempesjanse ved å gamble ikke bare med sitt eget liv, men også livet til to uerfarne menn som han nå reiste inn i dypet av den kanadiske ødemarka med, for å overleve vinteren med kun hva naturen hadde å tilby. Det går ikke bra, det kan vi vel slå fast allerede. Det som fascinerer meg spesielt med denne historien, er den naive Edgar som blir helt trollbundet av sin berømte onkel. Jack Hornby var riktignok ikke helt på vidda. Det må sies at denne mannen var en hardraus som hadde tilbrakt mye tid i den kanadiske villmarken. Han hadde overvintret i The Barrens tidligere, men han var nok langt fra en så dyktig jeger som han selv trodde. Han hadde tidligere klart seg på hengende håret, kun ved hjelp av urfolk og pelsjegere. Og skrytet til onkelen imponerte nok den lett påvirkelige Edgar, som hadde vokst opp med friskuskristendom som det store idealet. Det er en ting jeg kanskje burde nevne. Jeg har lagt meg konsekvent på å bruke urfolk framfor indianere i denne fortellingen. Det er egentlig ikke så mye for å være politisk korrekt, som at jeg synes kanskje tiden er inne for å gå bort ifra et ord som skyldes at Christopher Columbus bommet på India. I tillegg til Edgar og Jack, så har vi Harold, som nok ble med på denne ekspedisjonen for å bevise for sin far at han kunne legge fra seg flaska for å leve i en asketisk tilværelse i villmarken sammen med en legende som Hornby. Så får vi se da hvordan dette utvikler seg. Jeg synes noe uansett er gøy å dra frem en litt, i hvert fall her til lands, ukjent oppdager, som i sin forakt for sivilisasjonen virkelig drar der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og da får vel jeg kaste meg over arbeidet med den neste delen av denne serien. Frem til da så vil jeg rette en stor takk til dere gamle og nye Patreons. Det har kommet en del nye til nå i løpet av jula, og det begynner virkelig å dra seg til på Patreon-siden, og det er jeg utrolig takknemlig for. I tillegg så vil jeg igjen oppfordre dere Oslo-folk om å gå til anskaffelse av det siste nummeret av Erlik Oslo. Jeg håper 2020 blir et godt år for dere alle. Vi høres igjen om ikke lenge.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.